Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Дуже радий вітати вас в програмі «Антивірус». І також радий вітати нашого сьогоднішнього гостя, відомого рівненського лікаря-анестезіолога Павла Миколаєвича Сільковського. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки, вітаю вас!
Ви знаєте, по-перше, дуже вдячний вам за те, що відгукнулися, причому дуже оперативно на прохання про інтерв'ю. Це є дуже важливим, тим паче з огляду на ситуацію, яку переживаємо в країні. Ну, і тим паче ви є лікарем, і тим паче ви є християнським лікарем, хто не боїться говорити про свою віру. Чому так кажу? Ви знаєте, на Радіо Марія досить багато лікарів, у нас виступають в якості експертів, і серед них я почув таку думку, що якщо не більшість, то принаймні дуже великий відсоток серед лікарів саме атеїстів. Ви можете підтвердити цю тезу або спростувати її?
Я можу підтвердити, тому що в будь-яких колективах, в яких я працював і з якими я спілкуюся, все-таки лікарі, які вірять Богу, які довіряють йому, знаходяться в меншості, це правда.
Угу. А ви маєте відповідь на це запитання, чому саме так?
Мені здається, це все-таки виховання. Ми маємо і в історичному такому аспекті, ми маємо таку практику, що все-таки доступ до медицини, до вищої освіти, це була прерогатива тих, хто просто сповідував атеїзм, ті, хто якби публічно це могли підтвердити. Наприклад, мій батько, він мріяв стати лікарем, і коли він поїхав поступати у Львівський медінститут, його не прийняли на навчання тільки через те, що він був віруючий і не був членом комуністичної партії. Ну, тоді комсомолу, оскільки він був молодий. І, відповідно, ще з того часу люди, які вірили в Бога, вони були позбавлені можливості в переважній більшості, в абсолютній більшості, я би так сказав, мати доступ. І тому так склалися певні покоління. Ми маємо багато лікарів, які вже лікарів династії в поколіннях. І це покоління, якби воно передавало один одному ті от атеїстичні постулати, в яких було виховано. Я думаю, так.
Ви знаєте, ви щойно згадали вашого батька, і не згадати в нашому інтерв'ю, тим паче прем'єрному на Радіо Марія, про вашу сім'ю було б дуже неправильним. Ви з багатодітної сім'ї, де було 11 дітей. Я так розумію, що пережили дуже важко ось ці дуже голодні часи 90-х років, коли була гіперінфляція, коли був рекет. Ви з багатодітної сім'ї, скажу, що наш сьогоднішній гість 1981 року, тобто достатньо ще молода людина. І я читав в одному з ваших інтерв'ю, що ваш батько для того, щоб, який важко працював, для того, щоб принести харчі додому, бувало час, що не їздив на транспорті, а йшов 10 кілометрів пішо, так? Щоб купити якісь харчі для сім'ї. І ви дуже часто в родині молилися і читали Біблію, щоб він, Господь Бог, спас вашу родину. І також вам тривалий час допомагала родина з Німеччини, так? 2 роки.
Так.
Це відбувалося. Тобто я правильно розумію, що ось цей період часу для вас слугував певним таким фундаментом, що, як кажуть, без Бога не до порога. Чи все ж таки були в вашому житті, можливо, вже далі в підлітковому, чи в більш дорослому такі певні митарства, відходи від віри, а потім повернення в неї?
Угу. Ну, так, ви правду сказали, і мені дивно, ми якби спілкуємося з вами вперше, але ви так обізнані в моїй біографії. І так, це правда, звичайно, особливо 90-ті роки. Це були такі досить важкі такі роки, коли не платили зарплати впродовж там декількох місяців. А у нас велика сім'я була, і це ну, реально було важко. Хоча я тепер тільки це в повній мірі оцінюю. На той час ми були просто дітьми. Ми очікували, що нам батьки будуть завжди давати там їсти, одягати нас. І ми не до кінця усвідомлювали, звідки воно береться і як воно заробляється. Ось, але вже коли підростали і стаєш дорослішим, ти починаєш тоді тільки оцінювати те, що тобі дали батьки. Разом з тим, окрім того, що ви сказали в нас, батько знайшов там біля своєї роботи таке поле, і він почав його виробляти, і ми мали такі, якби просто самі зайняли той город, він був, це була порожня земля, яка не використовувалась там, і ми там садили городину, картоплю садили, пшеницю, тато сіяв, здавав потім її, обмінював на муку, і ми їздили разом і обробляли ту землю, пам'ятаємо, просто ставали там, брали діти по одному рядку, батьки по два рядки, і таким рядочком йшли в одну сторону, в іншу, там сапали ту картоплю, потім копали її. Все. І, до речі, зараз, коли от я вже дивлюся, там така ніби боротьба про те, щоб там не давати можливості дітям працювати, чи не використовувати дитячу працю, чи ще якось там. Я не про те, щоб якось експлуатувати дітей, але оцей момент привчання до роботи, він дуже сильно знадобився нам далі. Те, що ми навчалися працювати, не просто там десь якось просиджувати цей час, чи дивитися, як зараз діти там сидять в телефонах, в планшетах, а все-таки ми працювали, і це дуже допомогло нам тепер. Да. І це якби такий один момент. І там трошки збився з думки, у вас там ще запитання було після того.
А хотів, власне, ви знаєте, поцікавитися, чи це був фундаментом для вас.
Так. Дякую. Звичайно. Я можу сказати, що ні в мене, слава Богу, ні в моїх рідних не було таких моментів, якби що відходу від віри, що ми десь там відходили і ну, мали якісь такі негативні наслідки. Але, звичайно, був певний вплив середовища. От підлітки, коли ми спілкувалися вже в молоді роки, і були певні сумніви, коли ти спілкуєшся з іншими дітьми, коли ти бачиш так на перший погляд в твоєму дитячому розумі, які вони успішні, які вони круті, якби і це, і особливо в такий підлітковий вік, коли вони стають для тебе авторитетом, і десь авторитет батьків трошки ніби відсувається, то якби були такі сумніви, здавалося би, і були такі думки, ніби от нас сім'я така, ми маємо завжди якось працювати, нам теж хотілося там гратися, бігати, але батьки казали, нам треба їхати там огород обробляти, нам треба, у нас були обов'язки там прибирати свою кімнату, все, ну, тобто такі речі, і це трохи такі були думки, знаєте, от у нас така сім'я, і ми маємо працювати, і нам якось так ніби важко. А інші собі от просто ніби таким все легко дається, вони такі успішні, вони цілими днями просто граються. Ось і оце було так. Але дуже якби величезний плюс, що батьки не лише нам розказували про Бога, не лише розказували про якісь там такі правильні речі, але вони це самі практикували. Тобто вони були посвяченими християнами і ми це бачили. І є така російська приказка, ну я російською її знаю, слово зовет, а примір ведет. Uh-huh. Ось, і те, що вони нас кликали і показували нам це, то ну, це було дуже сильно. І звичайно, навіть коли от було таке бажання, а бажання таке приходило десь такі якісь робити неправильні речі, бути, то завжди оце така думка, що от я зроблю боляче своїм батькам. Навіть в тому дитячому віці це, можливо, не було таке, що я боляче там Богові зроблю неприємно, а моїм батькам. І от був певний якби страх, ну не те, що страх, а ну страх того, що моїм батькам буде неприємно. Так.
Ви знаєте, мене так по-доброму потрясло, а приклад служіння, як який ви описували в вашій сім'ї, коли мама, я так розумію, одразу після пологів, ну не буквально одразу, але прибула додому, вона була дуже втомленою і обтяженою, але тим не менше знайшла в собі сили просто зварити всім їсти, хоча не по яким медичним канонам цього робити, якби не дуже добре було б жінки в її такому дуже ослабленому стані. Розкажіть, будь ласка, пару слів про принципи в вашій родині, як один одному служили, і який ви за ліком були чадом?
Я четвертий в сім'ї.
Четвертий, тобто, можна сказати, так. Старших, так.
Угу. Так, так, ще семеро після мене, то якби я був серед старших. Да. Я можу сказати, якби мої батьки не використовували якихось особливих ніби там принципів виховання з якихось книжок чи з якогось іншого, але що... Завжди ми помічали, це те, що батьки любили і досі, слава Богу, вони живі, і вони люблять один одного. І я це помічав, коли, наприклад, я тато часто йшов зранку на роботу, коли ми ще спали, або тобто я часто не бачив, навіть коли він йшов на роботу, бо це було дуже рано, але такі були, коли бували моменти, що я бачив зранку, тато прокидався, і там мама щось готувала на кухні, він підходив, обнімав, цілував її, і ми це бачили. Це було так постійно, в нас була завжди якби така традиція, і якщо, знову ж таки, ми лягали спати, і вже ми були всі зібрані в сім'ї, то ми мали звичку таку читати Біблію разом, там щось... Якби розмірковувати над тим, що ми прочитали, потім ми разом молилися і після того лягали спати.
Угу.
Дуже часто тато нам розказував якісь історії із свого життя, мама щось розказувала про своїх батьків, про якусь там свою історію. І оце таке от вечірнє таке сімейне спілкування, воно десь так дуже зближувало нас. Ну і разом з тим, багатодітна сім'я – це сім'я чи така якби спільність людей, в яких ти не можеш бути егоїстом. Ти в будь-якому разі ти навчаєшся до того, що якщо ти щось отримав, то ти не скористаєшся ним сам, а ти будеш ділитися з іншими. Коли бувало так, що, наприклад, десь на вулиці хтось когось із наших ображав там, чи все, то ми завжди вступалися за наших рідних. Якщо ми бачили, що десь хтось хворів із нас, то ми всі дуже переживали, там плакали, перемолилися за нашого братика чи за нашу сестричку. Тому що коли ти в цій сім'ї, ти здружишся. І більше того, ми просто ще жили в такий час, це все-таки був Радянський Союз. Mm-hmm. І якби взагалі, якщо ти віруючий, то ти в якійсь мірі був певним таким ворогом для суспільства. Хоча на вулиці ми от з дітьми гралися нормально, майже весь час у нас було нормальне порозуміння, але переважно серед дорослих людей якби були такі якісь моменти, коли нас ображали або якісь там слова на нас говорили, саме пов'язані з вірою. І це тим більше якби нас змушувало триматися кучі і просто бути дружними, тому що якби інакше, саме власне суспільство трохи дистанціювалося від нас, і ми змушені були просто бути весь час разом.
Ви визначилися, що ви хочете стати лікарем, прийшли до батька, сказали, що ось напрямок для життя я собі обрав. Але ваш батько сказав, що оплатити фінансово він не зможе, але зможе помолитися. І так, я розумію, ваша родина кожен день і по певним дням ще більш скрупульозно з постом на хлібі і воді молилися за те, щоб Господь Бог дозволив вам поступити в медичний вуз. Правильно я переповідаю так, історію, так?
Так?
А розкажіть, будь ласка, як відбувалася ця молитва?
Зазвичай ми збиралися разом і і тато, він у нас був і залишається нашим таким духовним авторитетом, коли якісь у нас є питання, чи в мене, чи в моїх братів чи сестер, ми їдемо до батьків і спілкуємося, він є нашим таким духовним лідером і досі, хоча вже він вже йому 69 років. І так само і тоді, коли відбувалося це, то ми коли збиралися, тато завжди якби говорив такий вступ, і що ми він говорив про те, що буде дуже добре, якщо в нашій сім'ї у нас буде свій лікар, тому що нам всім потрібно буде звертатися або будуть якісь питання, і це буде дуже добре, якщо в нашій родині буде свій лікар, і ми можемо з ним якби мати таку спільність. І він говорив про те, що завжди казав про те, що ну, дивіться, дітки, якщо, наприклад, хтось може заплатити великий хабар, тоді ще не було ЗНО, коли я поступав, тоді здавали екзамени, якщо хтось може заплатити хабар, і це...
98-99 рік, я так розумію.
Так. І коли може заплатити, і ця людина може вступити, або коли хтось із якогось високого кабінету може подзвонити, і це слово спрацює для того, щоб когось ну, якби відправити, щоб ця людина стала студентом, то тим більше наш Бог, який знаходиться на небі, який все може, який самотній, то тим більше він може допомогти нам і це зробити. І це було таке, якби, ну, підведення до такої віри. Ми починали уявляти, що так саме так. Але я хочу ще сказати, що ми не просто молилися, чи не просто так просили, що от, Боже, виділи місце мені для навчання. Але окрім того, я дуже скрупульозно готувався до того. Я закінчив на відмінно школу, а після того закінчив на відмінно медичний коледж. І потім поступав в університет, я ходив до репетитора, я займався. Тобто я готувався зі свого боку, я робив все те, що міг. І ми молилися про те, щоб Бог зі свого боку допоміг нам, якби благословив цю мою працю і мої старання. Ось. І все, після того я зібрався і поїхав. Так.
А ви вивчали педіатрію в Вінницькому національному медичному університеті, так?
Так.
Правильно. Ви знаєте, мій друг, він нині лікар, але в Польщі, розповідав, з якими викликами він мав зіштовхнутися, навчаючись в Вінниці, потім проходячи практику інтернів, очікуючи, що йому нададуть лабораторію для розтину собак, що не давали, що там своя династія, каста, що він не мав ради те все пройти. Але та людина, про яку я вам розказую, ну він справді був генієм, світилом, що підтверджує те, що він зараз головний лікар в Польщі, поїхав туди, перепрофілювався там на гарному такому рахунку, так його тут Україна і не прийняла. І він говорив мені тоді з такою болю в серці, що у нас так тотально, там, в медичній сфері. Скажіть, будь ласка, ви зіткнулися з цим, чи якось Бог милував?
Ну, в мене було, напевно, трохи простіше в цьому плані, тому що я просто навчався в Вінниці, і я не планував там залишатися. Хоча пізніше, ближче до кінця навчання, я ніби був уже і не проти залишитися жити і працювати в Вінниці, бо я знайшов дружину вінничанку. Так. Але такої самоцілі не ставив. І коли я навчався, я помічав, що загалом якби місця для роботи в лікарнях, то в університеті на кафедрах, вони якби притримувалися десь там для якихось своїх там рідних, якісь діти, там родичі навчалися. І так я це помічав. Але оскільки я на це не претендував, мені важливо було просто отримати освіту, і я планував повернутися назад там, де моя родина, де моя сім'я, то якби я не зіштовхувався, ну, якби я не сприймав це так боляче.
Трендовий зараз лікар Комаровський, якого на екранах телебачення можна побачити просто кожен день, а в Ютубі то взагалі багато-багато мільйонні перегляди. у цього шановного фахівця. Він розказував, що він же також пропрацював в педіатрії дуже-дуже тривалий час. Коли відомий журналіст запитував, що найстрашніше в цьому профілі медичному, він казав, коли помирають діти. Каже, через мої руки тисячі смертей дітей пройшло. І він розказував різні випадки. Так. Ну, коли людина атеїст, мабуть, вона цього питання не ставить. Але я думаю, християнин це питання адресує просто до Бога. От коли вмирає чадо, ви запитуєте у Бога, чому?
Угу. Ну, звичайно, я ставлю такі запитання, хоча я розумію те, що на дуже багато запитань в нашому житті ми можемо не отримати відповідей тут на землі. Або ж якби ми можемо щось припускати і не бути впевненими, наскільки це правда. Угу. Я розумію так, що Бог, він творець, який творить найкраще. І я розумію, що він створив найкращий світ, який може бути. Це світ, в якому є свобода вибору. От це те, за що ми боремося, зрештою, за що боролися на Майдані, за те, щоб бути вільним. І Бог створив цей світ з правом вибору. Тобто він був, світ був прекрасний, але люди мали можливість вибрати зло. І вони зробили цей вибір. І тепер ми живемо якби в результаті, в наслідку цього вибору. І, звичайно, ми попадаємо чи десь зіштовхуємося з цими наслідками, якщо, можливо, безпосередньо я чи безпосередньо та людина, яка терпить зараз горе, можливо, вона не є винною. Але все одно це якби глобальні наслідки такого вибору. Ось. І все, що можу я, якщо я є Божою дитиною, це бути його представником на цій землі і світити, давати це ту любов, яку я можу дати для тих людей, які переживають це горе і переживають ці страждання. Я можу бути поряд з ними, я можу допомагати їм, але, звичайно, багато чому я не можу запобігти, тому що такий світ, на превеликий жаль.
Ви знаєте, ну, мені здається, медицина, так, а ви саме лікар-анестезіолог, тобто фактично бачите людину перед операцією, в якому вона стані, підбираєте від цього.
Ну, так, не лише, дивіться, анестезіологи в Україні – це лікарі, які працюють в операційній, звичайно, і це лікарі, які працюють в реанімаційних відділеннях. В реанімаційних відділеннях працюють анестезіологи, тобто я лікую важкохворих діток.
І... Ось.
Да, то я бачу моменти, коли вони помирають, звичайно.
Ось, і це дійсно страшно. Але ви говорили, що в одному своєму інтерв'ю, не в нашому, що ви перед операціями молитесь, так? А чи були якісь випадки, де ви точно знаєте, що врятував саме Бог цю дитину, не творчий геній лікаря, не своєчасне звернення, а от тільки Бог міг врятувати. Якщо б могли ці випадки згадати, це було б дуже добре.
Ну, я можу сказати, в мене в пам'яті так дуже яскраво такий випадок один, коли нам швидка привезла такий підліток 17 років, і він там щось поспорив із своїм психічно неврівноваженим сусідом, і той схопив такого великого кухонного ножа і почав цим ножем просто гамселити по ньому, куди попало. Він наніс йому багато ножових ран, і найнебезпечніша рана була, коли він йому ножем простромив шию, і вона пошкодила йому гілку сонної артерії. І в нього почалася артеріальна кровотеча, але оскільки це була гілочка сонної артерії, і вона була така не товста, то... кровотеча була така під напором, але все одно був певний час, поки витікала кров. І дуже близько біля їхнього будинку, там підстанція швидкої допомоги. І оцей підліток, зрозумівши, що він нічого не може вже якби собою зробити, він просто вибіг і почав бігти до швидкої. І він прибіг, коли там лікарі побачили просто його швиденько і повезли до нас в лікарню. По дорозі вони дзвонили, щоб ми очікували, і ми вже очікували цього пацієнта. І я пам'ятаю, коли швидка під'їхала, двері відкрилися, підлога в швидкій просто була залита кров'ю, тому що це артеріальна кровотеча.
Угу.
І там сиділи дві жінки, лікар і фельдшер. І вони були просто білі, як стіна. Цей вже юнак чи підліток такий, він теж був білий, бо він був знекровлений. І від нього було чути такий лише стогін і такою якби пульсуючою цівочкою, такою вже навіть з невеликим тиском, там ще витікала в нього кров. Її не можна було затиснути нічим, тому що коли навіть я побачив цю картину і пробував зробити таке пальцеве притиснення артерії, то шия в нього була розрізана, і в нього кров починала витікати через рот. І там неможливо було зупинитися. І цей лікар і фельдшер, вони сиділи такі білі, як стіна. Вони змушені були їхати там, але це був для них великий шок. І коли його вивезли з цієї швидкої, я побачив, що фактично там ще, я не знаю, я думаю, що менше хвилини, може, залишалося йому до того, щоб серце могло зупинитися. Бо що є такий закон Френка Старлінга, якщо кровоносна система стає порожньою, якщо там нічого немає, витікає кров, серце зупиняється, і потім завести його практично неможливо. І тому ми мусимо наповнити це кров'яне русло там якимсь фізіологічним розчином, ще чим, що у нас є під рукою, але там щось мусить бути всередині, інакше серце зупиниться. І я пам'ятаю тоді теж, я просто так змолився про себе і дав команду, мені там подали набір для катетеризації вен, а в такій ситуації вени вже спадаються, їх ти не можеш ніде побачити, нічого. І там є тільки глибокі внутрішні вени, підключична, зокрема, вена, які не спадаються, але ти їх не бачиш. І коли ми зазвичай катетеризуємо ці вени, то ми готуємося, малюємо собі орієнтири, і це в нас займає там півгодини часу, 40 хвилин, в залежності, який пацієнт, поки ти проведеш цю катетеризацію. Ось, і тоді потрібно було діяти швидко, в мене не було орієнтирів, він неправильно лежав, цей пацієнт. Все, але я взяв, пам'ятаю, проколов і одразу попав йому під ключичну вену, встановив швиденько катетер, мені почали медсестри подавати там розчини, які у нас були, ми почали йому швиденько вводити, і от так по дорозі везли в операційну. В операційній вже чекали там судинні хірурги, це все відбувалося. І була тривала там декілька годин операція, але цей пацієнт вижив. Він був дуже швидко почав одужувати, і вже коли він одужував, я приходив до нього в палату, і я пам'ятаю розмову, я кажу йому, ти просто мусиш знати, що це тільки Бог тебе врятував. Це не мій професіоналізм, тому що там не було якби ні часу, ні для професіоналізму. Більше того, я був схвильований, тому що це така дуже була картина неприємна. Але підліток, він так собі посміхався тільки, тому що весь цей час, оце такі жахіття, він був уже без свідомості. Тобто він просто втратив свідомість, він не знав, що з ним відбувається. А коли він вже прийшов в свідомість, то вже якби все полагодили. І, звичайно, він якби того не... Я сподіваюся, що, можливо, пізніше він десь оцінив це і все, але я після того більше його ніколи не бачив.
Павло Миколаєвичу, скажіть, будь ласка, от таке явище, як клінічна смерть, це абсолютне чудо від Бога, я маю на увазі повернення до життя після клінічної якби смерті, чи психофізіологічна особливість, яка інколи буває там раз на 10 тисяч випадків чи 20 тисяч випадків?
Ви маєте на увазі самостійне повернення чи...
Давайте два епізоди розглянемо. І самостійне повернення, і за допомогою там.
Якби я не знаю самостійних повернень. Я до цього ставлюся як до такого фізіологічного процесу, тому що коли зупиняється серце людини, а я з цим часто зустрічаюся в своїй практиці, бо я працюю в такому відділенні. і перестає зупиняється циркуляція крові, то наступає смерть, тому що ніби припиняються всі процеси. Але оскільки клітини мають якби певний запас чи певну стійкість, то ще декілька хвилин вони залишаються живими. Ну, в середньому там 4-5 хвилин, в залежності від там різних обставин, це може бути і 2 хвилини, може бути і 10 хвилин, але в середній такий час. Вони ще залишають, хоча вони страждають за відсутності кисню, все, але вони ще залишаються живими. І якщо за цей час відновити кровообіг, відновити постачання кисню, то клітини будуть якби собі жити далі. І мені здається, що якби в стані клінічної смерті людина, як цілісна істота, дух, душа, тіло, вона залишається якби ще живою. Тобто ми називаємо це якби смертю клінічною, але це ще не є абсолютна втрата життя чи бутності людини, тому що всі клітини, якби нам заглянути всередину, то у всіх клітинах процеси життєдіяльності ще відбуваються. Просто немає поступлення кисню.
Ви знаєте, завдяки кінематографу багато цікавих речей люди відкривають в медицині, але й також дуже-дуже багато міфів. Я десь намагатимусь посередині пройти. Знаєте, був такий фільм десь 9 років тому, він транслювався на широкі екрани, називається «Лікар, учень Авіцени». Там учень, який дуже хотів стати, власне, ескулапом, він направився з Великої Британії туди східніше, щоб відшукати великого Ібн Саїда, він же Авіцена. І врешті йому це з труднощами, але вдалося. Так ось, цей учень був унікальний тим, що він перечував смерть своїх пацієнтів, або явну загрозу смерті, щойно глянувши, або доторкнувшись до хворого. Про такий феномен, ви знаєте, часто говорять в медицині. Скажіть, будь ласка, це правда, чи все ж таки окутано просто легендами середньовічними і домислами?
Ну, мені важко сказати, я не маю такого відчуття, не переживав його, і тому не можу якби оцінювати інших. Просто чим більше ти маєш досвіду, то, звичайно, тим більше ти можеш ніби перечувати. Але це не є, ну, це не є щось таке, ну, там на рівні, не знаю, як
містики,
це правильно.
Так?
Так, на рівні містики. Це вже просто твій досвід, тому що коли ти пропрацював уже хоча б декілька років, то майже всі випадки вони просто повторюються. Нових абсолютно їх там вони бувають дуже рідко. І коли це повторюється, в тебе вже складається певний алгоритм, стереотип, і ти розумієш, що десь так воно має проходити, і ти ніби починаєш перечувати, але все одно це перечуття ґрунтується на твоєму попередньому досвіді.
Декілька років тому ви взяли участь в певній програмі, яка дозволила вам по місіях поїхати на Гаїті, так? І там проходили, можна сказати, таку практику з підвищеною відповідальності, лікуючи гаїтян, так, можна схилити це словосполучення. І ви в одному своєму інтерв'ю сказали, що Гаїті – це така собі гіперболізована Україна. Тобто, якщо у нас є корупція, ми про неї знаємо, може не всі пересікаються гостро, то в Гаїті це аж кишить. В Гаїті ви вперше побачили дитину, яка опухла від голоду. Скажіть, будь ласка, ось ця практика, що вам дала як фахівцю і, можливо, навіть більше як людині?
Так, я думаю, що набагато більше це дало мені як людині. Взагалі, будь-який досвід, особливо такий закордонний, він дуже розширяє твій світогляд, і ти починаєш бачити більше, ніж бачив до того часу. Найбільше, що мені взагалі дали ці поїздки, це щеплення від незадоволення, я називаю так, тому що проживаючи постійно тут, і я спілкуюся з людьми, вони я читаю, спілкуюся, І я починаю вірити в те, що ми це країна третього світу, що ми там десь на дні, що постійно дивимося там на Європу, на Америку, і в принципі все, і нам здається, що ми такі, такі дуже бідні і нещасні. Але коли я поїхав туди, я був просто шокований, тому що я справді повірив в цей міф, що ми такі бідні, і все в нас так погано. Але коли я побачив там, то я зрозумів, що що насправді ми, в нас ще все дуже добре. І там то так, такі жахи, які, ну, я не знаю, як їх неможливо описати, тільки це можна побачити. Ось, і це, звичайно, дуже сильно мені допомогло, тому що після того, коли я повернувся в Україну, мені теж, мені все почало подобатись. Я просто щиро почав дякувати Богу за ті, за те, що я маю, за те, чим я користуюся. Я коли повернувся, приїхав в квартиру, я зайшов, а там світиться світло у квартирі, і я просто радів як дитина. А раніше я вважав, що це звичайно таке, тому що там немає централізованої електрики, немає, там падає, заходить сонце, все стає темрява, і все ти не можеш засвітити. Коли я зайшов на кухню, а там в мене всі електроприлади, ти можеш підігріти їжу, ти можеш помити руки. А там ти позбавлений цього. Люди розводять вогонь, на вогні зготували один раз їжу, і там її цілий день їдять. Вони не можуть її сховати в холодильник, вона псується. А в мене це все є. Я зайшов, я можу помитися теплою, холодною водою в нормальних умовах. А вони не мають цього. І там треба далеко йти по воду для того, щоб її взяти. І таких ряд таких умов. І я подивився на це все, і я просто зрозумів, наскільки, в якій цивілізованій країні я живу. І я за це дякую Богу. Коли я прийшов в лікарню, яка мені до того часу не подобалась, бо там десь фарба облізла, там десь мені ще щось не подобалось, ще щось. І я подивився на своїх пацієнтів, і я подумав, вони все-таки щасливі, тому що вони можуть поступити, і їм абсолютно безкоштовно, якщо вони не мають нічого, да? Там на своєму просять якісь там благодійні внески, заплатити ще щось, але якщо в тебе нічого немає, тобі все одно зроблять там основні обстеження, візьмуть кров, сечу, там якісь УЗД зроблять, ще щось, і загалом обстежать. І я попав в лікарню там, де лежать пацієнти, і в них взагалі нічого немає. Я запитую лікаря, як ви можете обстежувати своїх пацієнтів. Він мені показує свій фонендоскоп і говорить, я їх можу послухати. І це все, що він може зробити. Ні аналізів жодних не може зробити, нічого. Тобто немає взагалі уявлення про, якби, про хворобу людини. І таких ряд моментів. Людина захворіла на, там, наприклад, дитина захворіла на апендицит, і в багатьох випадках вона помре, тому що вона не зможе попасти в лікарню і прооперуватися. А що таке апендицит для нас? Це якби звичайна хвороба, яка легко лікується, хоч і оперативним шляхом все. І таких ряд моментів. То це звичайно, дуже, я зробив величезну переоцінку цінностей, і розказую це постійно людям. Це міф, це брехня, що ми там країна третього світу. Можливо, офіційно так, але загалом ми дуже цивілізована країна. А з точки зору лікарської моєї практики, то це додало мені дуже такої все-таки впевненості і сміливості, тому що коли ти попрацював в таких жахливих, в таких польових, можна сказати, умовах, і потім ти потрапляєш назад до себе в лікарню, де ти маєш апаратуру, де ти маєш доступ до обстежень, де ти маєш такі всі речі, ти починаєш себе почувати набагато впевненіше, ніж почував до того часу.
Після всіх цих жахів, що ви описали, то я можу заключити, що смертність в Гаїті, вона є шаленою.
Так, там середня тривалість життя не доходить навіть до 50 років. Mm-hmm. І дуже мало таких літніх людей взагалі можна побачити. Або діти і молоді люди середнього віку. Все дуже мало літніх людей. Вони помирають дуже, дуже рано. Саме тому, до речі, бо я ще ж крім Гаїті, я потім ще був в Африці, в Кенії був декілька разів, і там ситуація трохи краща, ніж в Гаїті, але все одно вона погана. І коли от навіть зараз говорять про те, що там смертність від COVID-19 там по статистиці нижча в африканських країнах або навіть в тому ж Гаїті, то у мене є відповідь на це питання. Ну, тому що там якби в основному помирають літні люди, а там літніх людей майже немає. І все.
Не тому, доживають, не доживають.
Та вони просто не доживають, так.
Павле Миколайовичу, ви от щойно сказали ось це слово, яке у всіх на слуху, так, COVID-19. І, знаєте, багато лікарів говорять, що ну, країну треба закривати на локдаун і не чекати 8 січня, а вже зараз, бо якраз до 8 січня ще багато людей захворіють і на свята ще заразяться більше. А у вашому інтерв'ю я почитав про інше. Ви сказали, що хвороба COVID-19 піде на спад і без локдауну. Розкажіть, будь ласка, от про ваші міркування у цьому зв'язку. Чому COVID має піти на спад?
Ну, тому що насправді набагато більше людей вже перехворіло, ніж це відображено в офіційній статистиці. Я це оцінюю по тих зверненнях, які адресовані безпосередньо до мене чи до моїх колег. І навіть там я проводив опитування в таких в вайбер-групах і взагалі по цій динаміці, як я бачу, уже десь приблизно половина, можливо, пацієнтів, може навіть трошки більше, уже перехворіли. Я говорю про свій регіон, я не можу оцінювати всю Україну,
так.
В різних регіонах це може трохи відрізнятися. А якщо люди перехворіли і вони вже отримали імунітет, то вони перестають бути переносчиками, перестають бути сприйнятливими до цієї хвороби. І чим більше несприйнятливих людей, тим слабшим стає вірус, він просто ланцюжки оцієї передачі зменшуються, і відповідно хвороба має йти на спад, і це природній процес, про це вам розкажуть всі епідеміології. Інша справа, що просто оцінки ґрунтуються переважно на офіційній статистиці, і відповідно до офіційної статистики, тобто нам там ще до спаду ще дуже далеко. Mm-hmm. Але правда вона трохи інша, ніж є насправді, особливо, наприклад, там в сільській місцевості, все люди, які хворіли там цілими вулицями, цілими селами, і вони не зверталися ні на тестування, ні тому, що бо для чого воно їм? Вони там офіційно не працюють, їм не потрібен лікарняний лист, мобільна бригада до них не приїжджає, а десь кудись їхати їм здавати той тест їм самим не цікаво, і через те дуже багато людей, які хворіли, вони просто не тестувалися, вони не включені до офіційної статистики.
Угу. Я знаю, що ви перехворіли на коронавірус. Так. Ваш досвід боротьби з цим недугом, як би ви охарактеризували?
Угу. Ну, я радий, що я маю такий досвід, хоча я не радий, що я там хворів, я не планував хворіти, не хотів хворіти, але оскільки я вже це пройшов, то я можу це оцінювати якби зі свого досвіду. І в моєму випадку все пройшло відносно так спокійно і стабільно, але велика запорука того, що я спокійно це сприйняв і спокійно це переживав, і воно спокійно пройшло. Я спілкуюся з дуже багатьма людьми, мені пишуть і дзвонять як мої знайомі, так і дуже багато незнайомих людей, моїх підписників. Я намагаюся їм по мірі можливості якось відповідати. І я вже маю можливість виводити якби певні висновки, дивитися, що велика кількість людей, які хворіють легкими або там середньоважкими формами, яким в принципі нічого так особливо не загрожує, але вони дуже стривожені, оскільки цей потік такої негативної інформації, вони починають панікувати уже в перші дні, і відповідно до цієї паніки роблять ряд необдуманих кроків. І ці кроки, як от там призначення або самопризначення, або там десь вичитують в соцмережах різних ліків, які не потрібні їм для них, там такі, власне, їхній психологічний стан, зрештою, приводить до того, що хвороба, яка мала би пройти і закінчитися нормально, вона частіше ускладнюється. І вони або потрапляють в лікарню, або мають потім тривалий такий постковідний синдром після того, як перехворіють, який саме пов'язаний з їхнім таким важким психологічним станом.
А ви знаєте, я от так, ну наскільки міг, продивився вашу сторінку у Фейсбуці, ви там робите свої блоги, пишете якісь пости, які користуються великою популярністю, деякі з них дуже серйозно. Ви говорите і ссилаєтесь на одного лікаря в Ізраїлі, що не треба бити у дзвони, якщо, точніше, треба бити у дзвони, навіть якщо температура сягає всього-навсього 37 градусів. Бо раніше така побутувала думка, що температуру треба збивати, якщо вона там сягає вже там 38, наприклад, і взагалі температура допомагає боротися з хворобою. І тут ви говорите, ну, не знаю, наскільки це революційна точка зору, бо я не є фахівцем, але я би попросив вас пояснити для наших слухачів, чому ви згодні з цим ізраїльським лікарем щодо того, що вже є небезпечна температура, ну, яку не так одразу і відчуєш.
Ну, я хочу тут уточнити, я думаю, що десь ви, напевно, неправильно, можливо, зрозуміли. Я, я не згоджуюся з ним якраз.
А, якраз не згоджуєтесь. А.
Я не згоджуюся, і я вважаю, що будь-які от, такі процеси, які творець вклав в наш організм, як от чи підвищення температури, чи кашель, чи такі моменти, це захисні механізми, які допомагають організму боротися. І, ну, зокрема, якщо хтось знає, якщо хтось не знає, то я скажу, що мікробіологи, коли вони висівають культури мікробів, вони сіють на такі чашки Петрі і ставлять в термостат при температурі 37 градусів. Це ідеальна температура для мікроорганізмів, при якій вони розмножуються найшвидше і найкраще. І найшвидше вони отримують колонії оцих мікроорганізмів при температурі 37 градусів. Це якраз та температура, яка є в нашому організмі, бо 36,6 – це на поверхні шкіри, а всередині в організмі температура наша приблизно 37 градусів. Отже, якщо мікроорганізми потрапляють в організм, то це ідеальне середовище для їхнього росту і розмноження. І коли вони починають там масово розмножатися, і коли організм вичисляє їх, він підлаштовується під боротьбу, і в принципі він може їх от просто швидко вбити, знищити. Але коли знищується мікроорганізм швидко, то відповідно оці продукти розпаду цих мікроорганізмів, вони потрапляють в кров, і вони можуть бути токсичними для організму і викликати навіть те, що в медицині називається інфекційно-токсичний шок. Організм настільки мудро створений, що він знає це, і він не знищує ці мікроорганізми одномоментно. Інакше це може бути, інакше організм це може не пережити. Він мусить вбивати їх дозовано, але коли він їх дозовано вбиває, то вони знову розмножуються, тому що не швидко розмножуються. І ось підняття температури – це один із таких неспецифічних методів боротьби. Коли організм піднімає температуру, ця температура стає несприятлива для мікроорганізмів, і їхній ріст і розмноження пригнічується. І таким чином, піднявши температуру, організм обмежує цю популяцію цих мікроорганізмів, які вже є, і потім починає їх дозовано вбивати. І от коли він їх знищує, і після того, коли вже стало все нормально, він організм знову поступово знижує температуру. І тому це нормально. Але бувають деякі моменти, де є деякі люди з певними супутніми хворобами, або мають такі особливості, які дуже важко переживають температуру. І тоді, звичайно, її потрібно контролювати. І тому розумний підхід – це такий, коли ми звертаємо увагу не стільки на цифру, яка показується на нашому термометрі чи градуснику, скільки на загальний стан організму. Ось коли мої діти хворіють або коли я хворію, я намагаюся навіть не міряти температуру, але просто спостерігати за станом. Тобто, якщо стан пацієнта дозволяє, він себе почуває більш-менш нормально, то навіть якщо у нього висока температура, це не страшно. Але інколи буває так, що температура не дуже висока, але це дуже боляче переживається організмом, то тоді ми не дивимося, ми її збиваємо, навіть якщо вона не дуже висока.
Угу. От коронавірус, да, він зараз найбільший, можливо, ребус в світі. І кажуть, що цей ребус здатен розбити лише здатна розбити лише вакцина, так, яку там, можливо, вже розробили в Штатах, про вакцину під назвою Модерна зараз здебільшого ходить розмова, що начебто ми от її отримаємо, і вже там навіть якась кількість українців безкоштовно зможе нею вакцинуватися, там кажуть від 4 мільйонів людей і більше. Якщо це правда, і вакцину отримають уже, там я чув, що в січні, от ваші прогнози, коли українці зможуть перемогти цілком цей коронавірус?
Ну, я свої прогнози вже озвучував в тому плані, що мені здається, що хвороба буде спадати, але не через те, що буде вакцина, а через те, що вже більшість наших людей просто перехворіє. А стосовно вакцини, я зараз дуже часто, практично кожного дня отримую такі запитання, але я не можу поки що коментувати, тому що я не бачив якби ні живої вакцини, ні її дії. Все, що ми зараз маємо, це повідомлення там від мас-медіа, ось і ми їх оцінюємо. Єдине, що мені не подобається, якщо вакцинація, наприклад, стане обов'язковою при подорожах, як про це говорять, або ще якісь такі речі. Якщо людина перехворіла, якщо людина має достатній рівень антитіл, то я взагалі як лікар не бачу ніякої необхідності ще в додатковій якійсь вакцинації. Але для тих, хто не перехворів, для груп ризику, для людей, які можуть захворіти ще, і якщо буде ефективна вакцина, то чому б і ні? Це реально зможе допомогти якби певному відсотку людей, які не хворіли і які є в зоні ризику.
Ви знаєте, я останнє питання вам поставлю. От зараз я скажу нашим слухачам, бо це варто знати, що ми з паном лікарем спілкуємося зараз на годинниках 11:30 ночі. За плечима Павла Миколаєвича важка зміна в дитячій лікарні рівненській. Але, тим не менше, ваш голос бадьорий. Я відчуваю, що ви натхненні, що ви змогли би, якщо би, не дай Бог, але потрібно було зараз зміну пройти, в мене таке враження, що ви це зробили. А звідки у вас джерело натхнення, свіжості, де ви його черпаєте? Не знаю, що це, молитва, спорт, можливо, дружина, до речі, з якою ви познайомилися в церкві, служачи в храмі. Так, вашим 4 дітям, чи це симбіоз? Як ви на це питання самі собі відповідаєте?
Ну, дітей мене 5.
А, 5, перепрошую, так.
Напевно, в першу чергу це мій темперамент, чи моя особливість така, я є виражена просто сова. Мені, якби ми спілкувалися з вами зранку, то би мій голос був би, напевно, менш бадьорим. Але навіть якщо я дуже стомлений, то десь ближче до вечора мені все одно все проясняється, і я собі можу спілкуватися. І саме оце вечірній час, це найбільш такий кращий для мене час такої творчості, коли я можу щось аналізувати, писати, там, читати. Така моя особливість. Але загалом моя робота, яка з одного боку мене стомлює, а з іншого боку, коли я бачу позитивні такі, ну, випадки, коли я бачу, як швидка привозить дітей майже без свідомості або без свідомості, коли я такі бачу різні
важкі історії, і коли ми лікуємо, і вже за декілька днів ти бачиш цю дитину, яка посміхається, це те, що от додає тобі сили, драйву такого і бажання просто працювати далі. Ось, і тому навіть з цією самою пандемією, от коли багато читачів моїх або там моїх пацієнтів пишуть, а подзвонять мені, я їм щось раджу, і коли через деякий час після того вони мені пишуть, що в нас вже все добре, ми хворіли, але ми вже одужали, ми вже здорові, і коли я от перечитую ці повідомлення, ну це дуже, дуже сильно вдохновляє, коли ти розумієш, що твоя праця приносить якийсь результат, то я розумію, що я не даремно живу на цій землі, і я дякую Богові за те, що в той час, коли ми молилися, і він все-таки знав і бачив це наперед, і він допоміг мені стати лікарем, і от зараз використовувати цей свій талант для тих людей, з якими доля мене зводить.
Павло Миколайовичу, я неодноразово був у Рівному, і для мене Рівне – це вулиця Соборна, там, не знаю, пам'ятник Уласа Самчука, це два чудові храми, які знаходяться на цій вулиці Соборні. Один з них римо-католицький, парафіянином якого я є саме Римо-католицької церкви. Де знаходиться ваш храм, до якої конфесії ви належите? Думаю, це питання для наших слухачів також дуже цікавим є.
Я є протестантом, і моя конфесія християни віри євангельської п'ятидесятники називається, і мій храм знаходиться на дітки мікрорайон Північний, там і вулиця Івана Сірка. То це парафія, куди я ходжу.
Павло Миколайович, я вам дуже вдячний. На завершення нашого такого прем'єрно дуже динамічного інтерв'ю, завдяки вам, якого ми пережили там ціле життя, можна сказати, не одне. Що б ви порадили нашим слухачам у боротьбі з цим коронавірусом? Адже в Києві дуже багато людей на нього хворіють. Якісь такі загальні, можливо, поради, але я думаю, що від вас вони є дуже дієвими.
Я завжди раджу своїм пацієнтам, які переживають цю хворобу, принаймні на початку, або коли вона проходить в такому в легкому або середньо важкій формі. Декілька найважливіших моментів – це старатися багато пити. Ми зараз не маємо часу там пояснювати це все, але це справді дуже важливо. Для дорослої людини це приблизно 3 літри рідини потрібно протягом дня поступово випивати. Це важливо. По можливості більше перебувати на свіжому повітрі, подалі від людей, якщо дозволяють погодні умови. Якщо не дозволяють, то принаймні провітрювати приміщення, в якому знаходитесь. Доступ до свіжого повітря, до кисню – це дуже важливо. І ще один момент, який дуже важливий – це міряти свою сатурацію або рівень кисню в крові. Дуже бажано мати свій пульсоксиметр або десь позичити в когось і постійно міряти. І якщо ця сатурація є 95% і вище, то не панікувати. Це говорить про те, що ситуація контрольована. Навіть якщо є кашель, навіть якщо там десь болить в спині, навіть якщо є там температура, яка стрибає туди-сюди і виражена слабкість, і ще ряд інших симптомів, як втрата нюху, смаку і все інше. Але якщо при цьому ситуація стабільна, якщо вона не знижується, то не панікувати. Просто обмежувати себе в потоці такої негативної інформації, не екстраполювати на себе всі ті якісь там негативні, можливо, тим випадки, які ви десь там чули чи читали, ось, а набиратися терпіння, дихати свіжим повітрям, багато пити, міряти сатурацію і, можливо, якісь ліки, які там призначить ваш лікар, пити, і все прийде добре. В абсолютної більшості людей, це приблизно 90% людей, вони навіть не потребують госпіталізації, вони можуть повністю лікуватися вдома, одужати і отримати імунітет, який буде захищати їх надалі від повторних заражень.
Лікар-анестезіолог Рівненської обласної дитячої лікарні Павло Миколайович Сільковський був гостем нашої програми, яка має назву «Антивірус». Пане Павле, я вам дуже вдячний. Хай Господь береже вас та вашу чудову родину. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки! Дякую за спілкування!